barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa maalin Isniin waana 25-ka bisha Noofambar sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka saacadda Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabiyaani.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray nidaamka federaalka ee Soomaaliya.
Gunta hoose buugga wuxuu kala qaadqaadayaa nidaamka la qaato inuusan ahayn nidaam ku habboon Soomaaliya. Runtii haddana dhibka jira waxa weeye nidaamka federaalka ee Soomaaliya ma qeexno, oo adduunyada baahiyo kala duwan ayaa nidaamka federaaliga loo qaato, ilaa hadda dastuurkeena kuma qeexno.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan gabdho dhallinyaro ah oo hal abuur ganacsi ka hirgeliyey magaalada Nairobi.
Kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeena.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xoogaga dimuqraadiga u ololeeya ee Hong Kong ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii maxalliga ee Axaddii, taas oo tirada ugu badan ee codbixiyaasha ay fariin ugu direen maamulka haysta taageerada Shiinaha. musharaxiinta mucaaradka ayaa ku guuleystay 900 kuraastii loo tartamayey sida uu baahiyey telefishinka Hong Kong. Dimuqraadiyiinta ayaa maamuli doona aqlabiyadda golaha deegaanka iyagoo haysta 17 ka mid ah 18 kursi ee wakiilada deegaanka, kadib muddo dheer oo wax kursi ah aysan ku soo lahayn golahaasi. codbixinta ayaa dhabarjab weyn ku noqonaysa maamulka uu Shiinaha taageero, kuwaas oo soo maamulaya siyaasadda Hong Kong. waana caddayntii u dambeysay ee sii socoshada taageerada dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee 5 bilood, taas oo noqotay mid si xoogan u sii kordhaysa.
saraakiisha gargaarka degdega ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof ay dhinteen kadib markii diyaarad ay burburtay wax yar un kadib markii ay garoonka ka haaday amaba ka duushay. diyaaraddan oo qaada 19 qof islamarkaana tirsigeedu ahaa Dornier 282 ahaydna diyaaradda ka shaqeysa gudaha dalkaasi islamarkaana ay leedahay shirkad lagu magacaabo BZB ayaa ku burburtay meel deegaan ah oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Goma. waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in dhammaan ay dhinteen 17 qof oo ahaa rakaabkii diyaaradda la socday, iyo 2 qof oo ahaa howladeennada diyaaradda, iyo weliba 7 qof oo kale oo iyaguna ku dhintay dhulka, gaar ahaan halkii ay ku burburtay diyaaraddu. diyaaraddan ayaa sida la sheegay ku socotay deegaanka Beni oo 350 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta Goma, oo ah halka ay ku burburtay diyaaraddu.
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Mustafa Warsame Sabriye waa wiil daayar oo ka mid ah dhallinyarada qorayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho, wuxuuna dhowaan qoray buug uu ciwaan uga dhigay federaalka Waasun. buuggan ayaa diiradda saaraya nidaamka federaalka ee Soomaaliya, sidoo kale wuxuu abuurayaa su-aasha ah ma u wanaagsan yahay mise federaalka arrima ee dalka Soomaaliya. Mustafa ayaa buuggiisa gacanta u geliyey madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale. wuxuu Muqdisho ugu waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
buuggan waxaa la yiraahdaa federaal sunuqay wuxuu ka hadlayaa dhibka federaalka soomaaliya maadaama fenomeyo ku cusub soomaaliya la qaatay wuxuuna ka yimid gabay u tiri mid kamid abwaaniinta soomaaliyeed ibraahim saif dheere la yiraahdo oo ka qayb galay silsiladii ila macalin ciise ee laanta af soomaaliga ee v o a marka gabay uu tiriyey ayay ahayd
maxaa ugu muhiimsanaa gabaygaas haddaad dul istaagto
waxay ahayd niman baanasaahobay intay subag ku dhaashteen federaal sunuqay ee loo haata naga suulay sidii roon adaa ugeera buusahal amuurteed inta badan wuxuu dhaliilaya nidaamka federaaliga anina waxaa igu jirta fikir ah inuusan federaalku ahayn wax ku haboon soomaaliya xiliyadii aan buugga qoraya waxay ahayd 2014 waa xilligii la sameynayay dowlad goboleedka koonfur galbeed 2014 xilligaas waxaan dhiganayay fasalka fomtri dugsiga sare marka fikir waxaa igu jiray in yani nidaamka federaalku usan xal u ahayn oo isjiijiid badan siyaasadeed ee wadanka soomaaliya ku jira marka ani waxaan isiri wadanka wax kale aad u qaban karti ma jirto ilaa qalinka inaad ugu helidid maadaama ehelkayga uu yahay qalinka soomaaliyeed
aan dul istaaga bal federaal sunuqay waa ciwaan fog waa meel fog baad ka istaagta marka la eego federaalka soomaaliya qaadatay marka maxaa gunta hoose buuggan ku qoran
gunta hoose buugga wuxuu kala qaadqaadaya nidaamka la qaatay inuusan ahayn nidaam ku haboon soomaaliya runtii haddana dhibka jira waxa weeye nidaamka federaalka ee soomaaliya ma qeexno oo adduunyada baahiyo kala duwan ayaa nidaamka federaaliga loo qaato ilaa hadda dastuurkeena kuma qeexno haddana khasaaraha nidaamka federaaliga u keeni kara soomaaliya waa wadan civil war kasoo baxaya ee 20-kii sano ugu dambeeyey dagaal sokeeye kasoo baxaya marka dadkii dhan waxay ka fakarayaan daqaradii nabaradii ayaa ku yaala oo wejiyadooda ka muuqda taasi waxay cadeynaysaa in nidaam ka duwan dadka soomaaliyeed ee loo siiyo anigu inta badan waxaan taagaa nidaamkan decentralizationka ah oo si federaalka u kana duwan waa nidaamka kenya ee qaadatay sanadkii 2015 waana nidaamkii uu kenya u keenay nidaamkii cadaanka ahaa ama ingiriiska xilligii kenya la kala qeybinayo
marka soomaaliyao kale dul istaagtay si gaaraad ka hadlaysaa dowladda dhexe dowlad goboleedyada meelaha lasaqaba laayahay oo federaalka uusan soomaaliya dan u ahayn maxaad u cuskatay
runtii awoodaha waaye runtii waad ogtahay federaalka laba qeybooda ugu caansan waa dual federaal iyo cooperative federaal waa dual federaalka waa midka haysta maraykanka oo ah awooddu inay haysato central governmentiga cooperativena waa inay iskaashadaan dowladda iyo dowlad goboleedyada ma cado runtii hadda waxa u qabta dowlad goboleedya inay u dhaqmayaan sidii dowladdii federaalka oo hadday rabaan heshiis lasoo galayaan waxaan buugga uga hadlay herdanka u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaad aada yani uga bidhaansanaysaa waxay tahay herdanka u dhexeeya dowladda tusaale ahaan khaliijkii markuu dhacay dhibaatoodii wadaga dowlad goboleedyada qaarkood waxay la safteen dowladii wadamadii kale ee shisheeyaha iyagoo door bida inay dowladii centraalka iskaga guuraan
laakiin waxbay ku doodayeen dooda meesha taale ah maaragtay qodobada dastuuriga ah madax banaanida maamul goboleedka ma ku cadaysa buugaaga
runtii aniga haa talooyin badan baan soo jeedinayaa oo yani sida looga bixi kara nidaamkan federaaliga iyo ismaandhaafka siyaasadeed in yani waxaan gunta la dhiidhiyo oo dadka soomaaliyeed ee deegaanada iyo doorashadkii loo tago oo nidaamkan federaaliga iyo sidoo kale in la sameeyo siminaaro in dadkii kala duwanaa wadamadii kala duwanaa ee boqolaalka sano nidaamka federaaliga kusoo dhaqmaayay in loo tago wax badan laga soo darsan runtii waxaan nagu cusub yihiin wax kasta markay cusub yihiin runtii dhibaato iyo jaalanjiyo badan ayay wajahayaan
soomaaliya xal uma ahan saad ku sheegtay buugaaga buugaaga raacaya soomaaliya maxay qaadanaysaa haddaadan federaalka xal uhayn
nidaamka federaaliga runtii xal uma ahan waan aaminsanahay waxay ku haboon tahay nidaamka decentralization saan aaminsan yahay waa qeyb federaalka kamid a laakiin wuu ka duwanya waa awood in la baahiyo lana geeyo meelihii local governmentiga ama dowladihii hoose taasina waxay madax banaani u sameyneysaa in yani markastaba awooda dadka soomaaliyeed aysan xamar aalin waad ogeed xiliyadii kacaanka wax dhici jiray oo yani wax kastaba haddii waxbarasho loosoo doonanayo wadanka waxaa la geeni jiray jaamacaddii ummadda haddii caafimaad loosoo doonanayo waxaa la geeni jiray isbitaalka digfeer marka awoodihii la daadijinaya si dadkii deegaanadii soomaaliyeed ay uga qayb qaataan horumarinta wadanka
waa da-yar tahay buuggan aad qoreysa iyo sheekooyinkana waa sheeko soomaalidu hadda guud ahaan burburkii kadib aad loo hadalhayay marka aragtidan goormay kuu dhalatay
runtii xilligii waxay ahayd 2014-kii saan hore u soo sheegay xilligaas waxaa la sameynayay maamulkii koonfur galbeed oo isjiijiid badan wadanka siyaasadda uu ka jiray marka aniga waxaan isiriday wax kale aan wadanka u qaban karti ma jirto ilaa qalinka inaa ugu helidid oo dadka soomaaliyeed ugu helidid runtii maalintan uga qayb galayay bandhigii buugaagta ee muqdisho 2018-kii dadku waxay islahayeen ninka wuxuu ka yimid yurub ama maraykan at least nairobi yani waxay aaminsanaayeen haddana finomeyadan federaalka waa laga cabsanaya qofkii ka hadla inkastoo anigu federaalka aan dhaliilaayo haddana dadku cabsi badan bay ka qabeen nidaamka federaaliga inuu ka hadlo dhibaato in loo geysanayo
waxaa fursad u heshay la kulanka madaxweynayaal dalka Soomaaliya, gaar ahaan laba madaxweyne, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland iyo dad kaloo buugtaada aada siisay. iyaga maxaad kala hadashay, maxaa kuu sheegay?
Runtii farxada ii ahayd inaan la kulmo laba madaxweyneyaal oo Soomaaliyeed iyo hal dowlad goboleed. Runtii fariinta aan gudbinayo buug wuxuu ahaa in yacni ay si fiican, maadaama madaxda qaranka yihiin oo iga dhow yihiin laamihii dowladda ee federaaliga Soomaaliyeed, inay feedbackyo badan oo commentiyo badan ay ku dhisaan aragtida ay doonayaan inay wadanka horumar ku gaarsiiyaan. Runtii waxay ahayd yani fikraddoodu waxay ahayd Mustafa hore u soco in dhalinyaraba tahay, inkastoo hadda aan rabnay inaan nidaamka federaalka wadanka aan ku hirgelino, laakiin dhib ma lahan, waxaway fikradda qof kastaba waa la dhegeystaa.
Mustafa Warsame ayuu ahaa oo buug ka qoray arrimaha federaalka. Wuxuu u waramayay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Abdulle oo jooga magaalada Muqdisho.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
waagaag dhegaystayaala, barnaamijkaasina waxaa naga xasuusinaya inuu maanta bixi doono aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iga soo socday ugu horreyso idaacadda afarta galabnimo. haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Nasiib Cali.
cadrad gaariyaagihi ciil tira cayna deedahan la cajabayo carlamida iyo ruux la ciidana cidda kuma araan. cirsi ruux taraa gar cugashale mid cizeen badan u lagaha caban cibla ina tahayana curad yahay cawa ku qiray. calalxuma iyo cara kuma korin culas waayuhu kuma soo curin ama garashada cisha kama noqone waa qof caadiya. calalxuma iyo cara kuma korin culas waayuhu kuma soo curin ama garashada cisha kama noqone waa qof caadiya. wici doonto caadi maaha 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 ama saleedo caadi maaha maha maha caqli badanto caadi maaha wacayuuniyo caadi maaha
sameeyo caadi maaha 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 wuxuuntu caadi maaha 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 amal saleedo caadi maaha 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 aqli badantu caadi maaha wacayuli caadi maaha wuxuuntu sameeyo caadi maaha 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 tonto aadi maaha 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 amal saleedo aadi maaha 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 aqli badan to aadi maaha wacayuli aadi maaha
waga gaadeenu heestaas intaas kaga soo gudubna haatan aynu kaano dhinaca iyo magaalada Nairobi magaaladaasi Nairobi dhageystayaal ayaa waxaa ku soo badanaya gabdhaha dhalinyarada ah ee yagleelaya ama ba sameynaya xirfado shaqo iyaga u gaara si ay noloshooda ugu dabaraan waxaana gabdhahaasi ka mid ah Foos Cabdi Maxamed oo iyadu magaalada Nairobi ka furtay xarun lagu qurxiyo dumarka waxaana warbixin xaruntaasi ku saabsan magaaladaasi Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed
Foos Cabdi Maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii isla markaana ku shaqeysta xirfada xarumaha saaluunka ee dumarka lagu qurxiyo halkaas oo ay ka hesho dhaqaalaha ay ku maareeyso nolol maalmeedkeeda magaalada Nairobi.
Wallahi bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Foos Cabdi Maxamed ee saaluunkan hadda anaga mar dhaw soo degnay maynku ku yaala magaciisa Princess la dhahaa ee waxaan ku sameynaa madaxa dadka madaxa ka jajaba dadka wadanka aan joogo badanaa madaxa ay ka cabaadaan waxaan ku sameynaa madaxas waxaan u keenay kiniiniyal oo madaxa la marinaayo qofkiiba shan xabo kiniini oo kala mise saddex xabo kiniini waxa loogu daraa laba xabo ukuna waa marinaa waxaan kala sameynaa suuga burcadka oo Itoobiyaankan ku xishana madaxa waxaan u shiidnaa qudaar ilaanka waan saarnaa aroosyada waan ku diyaarinaa shaqooyin badan aan ku qabanaa gabdho badan way ka shaqeeyaan ilaa shan ruux aa lagu shaqeeyaa
marka dadka oran miyaad u sameysaan mise dumarku sida magaca ka muuqato saluunka kale
haa dumarka kaliya madaxa u sameynaa daawooyinka saan keenay kiniiniyasha laan meeshan hadda maynka kama furna meel madax lagu hagaajiyo dhanka ma furna anaga hadda ku bilaawnay waxaan u keenay kiniiniyalkaas ee subagaas oo kale waxyaalo badan aan ku qabanaa madaxa waan dabnaa aroosyada waa lagu hagaajiyaa ciilanka kala nooc lagu saaraa sida midda balaagta madawaysada waxaan kala saarnaa marta ciilanka guduudka ah raidkee dhahan ciilankaas aan saarnaa marka ma sha Allah wallah
marka madumarka Soomaalida oo eegisan mise ajnabiga kale toona wada u shaqeeyaan
ma yahay hadaneenkaano kale Soomaalida u badan laakiin sa ajnabi waa shaqada kuwa madawgo kale waa loo shaqeeyaa tinta waa loo habeeyaa marmar hadda teenkaas meesha aan degana marmar dad cadaan oo iska socdo ku soo galay oo madax in loo hagaajiyo rabo Maasha Allah iska kana bad qabnaa anaga hadda
Foos oo muddo ku soo jirtay shaqadan waxa ay hadda xaafada Islii ay ku leedahay laba xarumood oo dumarka lagu qurxiyo waxana jira gabdh kale oo kala shaqeeya xarumahaasi
waa ka fiican yahay aad buu ugu fiican yahay maxay makeup kana waan marina oo badanaa hadda naynkan waxa aad loogu marsadaa makeupka
maxay tahay marka caqabadaha kale tahay marka shaqadan qabanaysaa
wax hadda aqabasaas ama jirto wallaahi qof oo professional ah ka shaqeynayo qof kale kama shaqeyn karo qofka makeup ka marinaa waa inuu professional ahaada qofka ciilanka marinaayo waa inuu qasi karaa waa inuu bacda alxamaan karaa waa inuu naqshadaha markaas loo baahan yahay ee magaalada ka socdo uu saari karaa marka gabdhaha inta ka shaqeeya waa gabdho professional ah waa gabdho aad u yaqaana waxaan saaluun ku leeyahay teenka laakiin saaluunka teenka aan ku leeyahay qaybta Itoobiyaanka ku yeela madaxo kaliya lagu hagaajiyaa ciilanka saa uma badna laakiin samayshan maykal waxa ku badan ciilanka iyo makeupka
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waagaag dhigaystayaal Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxa ino haya Cabdi Qadir Samaka
maatsanid shirwa hadii aan ku horeyno horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ee kubada cagta kulamo kala duwan ayaa la ciyaaray iyadoo inta badan horyaalada ugu waaweyn ay sidoodii yihiin oo hoggaankooda uusan waxba iska bedelin inkastoo kaalmaha qaar ay wax iska bedeleen ee dhinaca saddexda ugu horeysa horyaalka ingiriiska haddii aan ku horumarnana tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa kulankiisii ugu horreeyay gaaray guul isagoo booqday gegida ay ku ciyaarto kooxda West Ham United, waxaana uu Mourinho iyo kooxdiisa ay ku badiyeen 3-2, iyadoo qaybtii hore ee ciyaarta ay aada u gacan sarreeyeen. Laakiin kooxda Tottenham ayaa u muuqatay mid iska soo gudi kartay goolashii Tottenham ay ku haqriyeen. Sidaasna ciyaartu waxay ku dhammaatay 3-2. Ciyaarta kadib Mourinho oo shir jaraa'id qabtay ayaa aad u ammaanay ciyaartoydiisa, gaar ahaan xidigaha uu ammaanay waxaa ka mid ah Dele Alli iyo weliba Dyer, kuwaasi oo uu sheegay inay bixiyeen tamartii uu u baahnaa. Sidoo kalena waxa uu sheegay in dhammaan ciyaartoyda sida Son iyo Harry Kane oo kale ay aad u fiicnaayeen. Mourinho ayaa durbaba wax ka bedelay qaab ciyaareedka iyo shaxda kooxda Tottenham, iyadoo isagoo dib u soo kiciyey Eric Dyer oo isagu muddo dheer kursiga keydka ku jiray. Sidoo kale waxa uu kursiga keydka dhigay Sissoko iyo Eriksson oo safka koowaad u ahaa tababarihii laga ceyriyey kooxdaasi ee Pochettino. Hadda Mourinho ayaa doonaya in kulankiisii labaad uu ciyaaro oo Champions League ah toddobaadkan. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda Chelsea ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Manchester City, waxaana Chelsea ay weysay kaalintii 3-aad ee ay ku jirtay oo Manchester City ayaa kala baxday. Chelsea waxaa looga adkaaday 2-2, taas oo Manchester City u sahashay inay soo gasho kaalinta 3-aad iyagoo ku jiray kaalinta 4-aad. Liverpool ayaa si ilaa iyo hadda la qaban la'yahay iyada oo ka badisay kooxda Crystal Palace. Wiilasha Jurgen Klopp ayaa muujinaya sida ay u yihiin tartamayaal dhab ah oo u tartamaya horyaalka Ingiriiska, waxaana ay ka badiyeen kooxda Crystal Palace. Waxaa la xusuustaa sanadkii 2014 kooxda Crystal Palace inay ahayd kooxdii dhaafisay Liverpool inay ku guulaysato horyaalka Ingiriiska wakhtigaas oo 3-3 ay wada galeen, waxaana ka faa'iidaysatay kooxda Manchester City. Liverpool ayaa u muuqato kooxo dhowr ah oo sanadihii dhowaa dhaafiyay horyaalka in hadda aysan doonin inay dib qaladka u gasho, iyadoo sidoo kalena kooxda Leicester sanadkan ka soo badisay. Leicester ayaa sanadkii hore Liverpool horyaalka dhaafisay kadib markii ay barbaro la galeen, sidaas oo kalena Manchester City ayaa ka faa'iidaysatay. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Everton ayaa 2-0 waxaa uga badisay kooxda Norwich, Watfordna waxaa guuldarro oo goolal ah ku harqisay kooxda Burnley oo 3-0 ayaa looga badiyey. Manchester United ayaa masiibadeeda ay halkeedii kasii socotaa iyadoo isku dayaysa in ay badiyaan, laakiin barbaro ayay galeen. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xal ula mashaakilka haysta kooxda United tan iyo intii uu fariistay Sir Alex Ferguson. Sidoo kale kooxda Southampton ayaa iyadana barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Arsenal, taas oo cadaadiska ku sii kordhinaysa tababaraha Arsenal Unai Emery. Haddii aan aadno horyaalka La Ligana, kooxaha waaweyn ee La Liga ayaa wada badiyey iyadoo Real Madrid iyo Barcelona aysan waxba iska benin darin dhibcihii ay lahaayeen. Kulamadii ay la ciyaareen kooxda Barcelona ay la ciyaartay Leganesa ayaa waxay uga badisay 2-1 walow kooxda Leganesa ay dadaal muujiyeen. Barcelona waxa ay leedahay 28 dhibcood kaalinta koowaad ay ku jiraan. Real Madridna waxa ay ka badisay kooxda Real Sociedad 3-1 ayay uga badisay, 28 dhibcood ay leeyihiin, laakiin farqiga goolasha waxaa kaalinta koowaad ku jirta kooxda Real Madrid. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Juventus ayaa weli hogaaminaysa oo haysata dhibcaheedii 5-30 ahaa. Juventus ayaan ilaa iyo hadda dhinaceeda dhulka la dhigin, welina waxa ay doonaysaa inay halkeedii kasii wadato. Inter Milan oo iyagana badiya ayaa 4-30 dhibcood leh. Waxaa ku soo xigta kooxda Lazio oo 7-20 dhibcood leh. Horyaalada ugu waaweyn ayaa u muuqda kuwo aad u adag oo dhibcaha la kala sarreeyo ayaa aad u yar marka laga reebo horyaalka Ingiriiska oo kooxda Liverpool u muuqata mid sii dadaalaysa. Dhinaca iyo ciyaaraha NBA-dana, haddii aynu eegno kooxdii weyneed ee Golden State Warriors ayaa weli halkeedii guuldarro kala sii kulmaysa, iyadoo kulamada ugu badan ee kooxdan ay ciyaartana ilaa iyo hadda la arkayo guuldarrooyin inay la kulmayso. Warriors ayaa kulankii ugu dambeeyey ee ay ciyaartay waxaa ka badisay kooxda Utah Jazz, waxaana looga badiyey 113 dhibcood halka ay keensadeen 109 dhibcood, waxaana caawa ay ciyaarayaan kulan adag oo kooxda Oklahoma ay la leeyihiin. Kooxda Warriors waxaa la garaacay 13 ciyaarood, waxaana ay u muuqataa koox ilaa iyo hadda la xitaa inay dhowr kulan badiyaan. horyaalka andhraada n b a da ee dalkan maraykanka qaybtiisa barigana waxaa ilaa iyo hadda horkacaysa kooxda l a lakers oo badisay 4-10 jeer. Lebron James iyo kooxdiisa ayaa muujinaya sida ay u yihiin tartamayaal dhab ah, waxaana Lebron sanadkan uu haystaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee kubadda kolayga ee Anton Davis. Labadooda ayaana isfahamka dhex maray waxa uu sababay in kooxda l a lakers ay meel sare ka marayso. Waxaa dhinaca bariga ay ku soo xigta kooxda l a lakers kooxda Denver oo iyadana badisay 12 ciyaarood, 3 ciyaaroodna laga badiyey, lakersna waxaa laga badiyey 2 kulan. Dhinaca iyo barigana waxaa hogaaminaysa kooxda Milwaukee oo iyadu kala wareegtay kooxda Boston Celtics oo laga badiyey. Milwaukee waxa ay badisay 13 jeer waxaana laga badiyey 3 jeer. Boston oo ku soo xigtana waxa ay badiyaan 12 jeer waxaana laga badiyey 4 jeer. Hogaaminta horyaalka ama kubadda kolayga n b a da ayaa lagu kala qabtaa hadba kulamada lagaa badiyey, halka horyaalada kubadda cagta ay yihiin dhibcaha aad la timaado iyo kulamada aad badiso. Dhegeystayaal, wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo wararkaasi ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey. gabagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii dhownahay dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno mar kale codadka fanaaniinta Yurub Maxamed Cabdi, Yurub Geenye iyo weliba Cabdihani Xaashi.
maxay ragga hadda qaar 2-3 u qabaan haddaanu qalbiga qibsamayn ayay ahayd. heesta waa codadkii Cabdihani iyo Yurub Geenyo. idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ayayna u dambaysay oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Cabdixakiin Shirwac iyo Sandheere oo inoo joogay dhinacii soo saarista. tan iyo idaacaddeenna dambe, nabadgelyo.